Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Prezident Mirziyoyev o'z saylov kampaniyasi davrida olg'a surgan eng yirik loyihalardan biri Toshkent City qurilishi korrupsiyaga doir shubhalar ostida qolgan.
Sen bu pulni qayerdan olding deb so'ramayman degan janob prezident Shavkat Miromonovichning va'dasidan keyin Toshkent City'ga g'oyibdan hech qanaqa hujjatlashtirilmagan pullar kelyapti. Bu pullar mana shu inshoot sektorida, qurilish sektorida ishlatilsagina oqlashi mumkin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Mirziyoyev o'z saylov kampaniyasi davrida olg'a surgan eng yirik loyihalardan biri Toshkent City qurilishi korrupsiyaga doir shubhalar ostida qolgan. Hukumat buyurtmasiga ko'ra tiklanayotgan bu loyiha ijrochilari hokimiyatdagilar yoki hokimiyatga yaqin doiralar ekanligi ta'kidlanmoqda. Loyiha qurilishida ishtirok etayotgan shirkatlardan biri Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ko'p tarmoqli Akfa kompaniyasi. Loyihani moliyalashtirayotgan boshqa investorlar kimligi esa jamoatchilikka noma'lum qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
1000 kvadrat metr ishxona kiraga berilgan, hozirda sotilgan deyapti. Egasichi, egasi noma'lum deyishyapti.
Toshkentni eski shahar qismidagi 80 gektarli hududda barpo etilayotgan bu shov-shuvli loyihani Shavkat Mirziyoyev prezidentlik saylov kampaniyasi doirasida e'lon qilgan edi. Bugun Toshkent City qurilishi jadal davom etmoqda. Quruvchilar kun va tungi jadval asosida ishlayapti. Loyiha doirasidagi ayrim obyektlar, jumladan turar joylar sotuvga qo'yilgan. Ammo qiymati va investorlari noma'lum qolayotgan bu yirik qurilish loyihasi ortida kimlar turgani savol ostida. Toshkent markazida qurilayotgan bu majmua kimlarga qarashli ekanligidan toshkentliklar ham jamoatchilik ham xabarsiz. Britaniyadagi Ochiq demokratiya tashkiloti o'tkazgan tadqiqotda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akfa va bu kompaniya bilan bog'liq bir nechta shirkatlar loyiha doirasida bir qancha yirik shartnomalar imzolaganiga diqqat qaratiladi. Ortiqxo'jayevning o'zi Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Akfa kompaniyasiga egalik qilishini inkor etmagan. Hokimga ko'ra loyihaga xorijlik investorlar qiziqish bildirmagan. Shaxsan uning o'zi 700 dan oshiq investor bilan uchrashgan, ulardan rad javobini olgan. Natijada mahalliy kompaniyalar bu loyihada ishtirok etishga jur'at topishgan. Ortiqxo'jayev ma'lumotlariga tayanilsa, Toshkent City qurilishini mahalliy kompaniyalar bajarmoqda. Ular pudratchimi yoki investor maqomidami noma'lum. Loyihada qatnashayotgan shirkatlarning aksariyati esa xorijda ro'yxatdan o'tkazilgan. Ayrimlari loyiha ish boshlashi davomida. Xullas, qiymati noma'lum qolayotgan Toshkent City atrofida munozaralar kechmoqda. O'zbekiston bilan bog'liq yirik korrupsiyaviy mojarolar bo'yicha mustaqil surishtiruv o'tkazib kelayotgan faollardan biri Safarbekjonga ko'ra, Toshkent City ortida hokimiyat doirasidagi guruhlar turibdi.
Sen bu pulni qayerdan olding deb so'ramayman degan janob prezident Shavkat Miromonovichning va'dasidan keyin Toshkent City'ga g'oyibdan hech qanaqa hujjatlashtirilmagan pullar kelyapti. Bu pullar mana shu inshoot sektorida, qurilish sektorida ishlatilsagina oqlashi mumkin. Masalan, zavod fabrika qurib, buni oqlash qiyin. Demak, o'rtaga chiqib qoladi. Ma'lum bo'lib. Ammo inshoot orqali ismlari noma'lum bo'lgan, masalan, bitta odamni nomida aytishyaptiki, 20 ta kvartira o'sha yerdan, bo'lmasa 1000 kvadrat metr ishxona kiraga berilgan, hozirda sotilgan deyap. Egasichi, egasi noma'lum deyishyap. Buni hozirda sotilish qilinyapti bu ishni. Tysonni reklamasi bilan birga qo'shib, ismi noma'lum bo'lgan insonlar valyuta hisobiga u Toshkent City'da joylashgan malarda allaqachon 80%ini sotib olishdi dedi. Ortiqxo'jayevning qo'li, uning shirkati mana shu inshootga kerak bo'lgan malzamalarni ishlab chiqaruvchi fabrikalari bor. Ortiqxo'jayevning shirkatlari fabrikalar ishlab chiqaryapti va valyuta sifatida o'sha to'lanyapti pullar. Qayerdan olib kelyapsan deb hech kimdan bu Ortiqxo'jayevni shirkatlar so'ramayapti. To'lanyapti to'lovlarni. Bu ishni osonlashtiryapti va buni chetel bilan bog'liqligi tarafi nima? Shirkatning markazi masalan 5 yildan keyin qurib tugatilgandan keyin foyda ko'ruvchi shirkatning markazi yana chetel, Angliya, Germaniya va foyda ko'rilganda sof daromad o'sha joyga borib qaytadan tusha boshlaydi, ya'ni pul oqlanishi ikkinchi etapi boshlanadi.
Degan fikrda Safarbekjon. Loyihada qatnashayotgan bir nechta shirkatlar Angliyada, Germaniya va boshqa davlatlarda ro'yxatdan o'tkazilgan. Bu shirkatlarning kimligi noma'lum qolayotgan o'zbekistonliklarga tegishli ekanligi taxmin qilinadi. Toshkent shahar hokimiyati o'tkazgan matbuot anjumanida loyihada yangitdan ro'yxatdan o'tgan shirkatlar qatnashayotganiga ham izoh berilgan. Hokimiyat vakiliga ko'ra, bu kabi holatlar shirkatlarda jinoiy alomatlar borligini anglatmaydi. Safar Bekjonga ko'ra, Toshkent City'ni qanday tizim, qanday mablag'lar evaziga bunyod etilishi boshidanoq hokimiyatga yaxshi ma'lum bo'lgan. Aynan shu bois ham bu loyihaga tashqi investorlar qo'yilmagan.
Hokimiyatni o'zi turibdi. Davlat strukturalarining o'zi va odamlari, shaxslar turibdi. Mirziyevni o'zidan boshlashimiz mumkin. O'zining ham 3-chi yil mobaynida yig'ilgan pullari bor va buni Toshkent City orqali oqlaydi. Bloklashning eng mukammal yo'li inshoot. Butun dunyoda buni bilishadi. Musodara qilingan O'zbekiston hokimiyatida ishlab qo'lga tushib, qamalib, yoki tintuv qilinib, ishdan bo'shatilib, pullari olingan insonlarning nimalarni qo'lga tushgan pullari haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Turk shirkatlari inshoot ish bilan qilgan. Men ulardan so'radim, sizlarga qanday nimadaki talablar qo'yildi. Ular shunaqa talablaydi aytib berishdiki, aslo mumkin emas edi. Eng qiyin talab masalan Turkmanistonda qo'yilgan, o'shandan ham yomon talab qo'yilgan. Ya'ni pul oqlashga bu shirkatlar 100% pul oqlashga yo'llantirish uchungina tender qilingan.
Degan fikrda Bekjon. Toshkent City loyihasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan. Loyiha poytaxtda zamonaviy tijorat markazi, ko'ngilochar maskanlar, mehmonxona va turar joylardan iborat majmua qurilishini nazarda tutadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Vashingtondan Amerika ovozidan salom. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobovga ko'ra, mamlakat Amerika oliygohlari, oliy ta'lim dargohlari uchun ochiq. Bugun O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasida Webster universiteti bilan memorandum, ishonchnoma imzolandi. Unga ko'ra, endi bu universitet O'zbekistondagi faoliyatini kengaytirishi kutilmoqda. Hozirda bu oliygoh O'zbekistonda 120 talabaga ega ekanini aytmoqda. Ular Jahon tillari universitetida ingliz tili o'qituvchisi bo'lish uchun o'qiyotgan talabalar, lekin kelasi o'quv yilidan boshlab Webster O'zbekistonda biznes boshqaruv bo'yicha ham o'qitmoqchi. Bu borada katta bir loyihalar boshlashga bel bog'laganmiz, dedi bu universitetning prezidenti Elizabet Strobel. Biz bilan muloqotda, u bilan intervyu, shuningdek uning o'rinbosari provost Julian Schuster bilan suhbatimizni yaqin orada to'liq ravishda e'tiboringizga havola etamiz. Xo'sh, nima deyishdi ular? Birinchidan, bu universitet O'zbekistonda faoliyat yuritayotganidan nihoyatda mamnun. Bu universitet rahbariyati nazarida O'zbekistondagi o'zgarishlar, bunday oliygohlarga O'zbekistondagi universitetlar, institutlar bilan hamkorlik qilishga yo'l ochmoqda va ular umidga to'la. Aytish kerak, Webster bu xususiy oliygoh. Qo'shma Shtatlarda 14 mingdan oshiq talabasi bor, dunyoning 50 davlatida talabalarga ega va asosan deylik internetda masofadan turib o'qitishga ixtisoslashgan dargoh. O'zbekiston bilan bog'lanishga anchadan beri harakat qilib kelayotgan edik va mana shu o'tgan 2 yil mobaynida bunga muvaffaq bo'ldik degan gaplarni eshitdik bu universitet rahbariyati bilan muloqotda. Xo'sh, O'zbekistonda qanday qiyinchiliklarga tayyorsiz, qanday sinovlarga tayyorsiz? Har holda bu islohotlar endi boshlanayotgan tizim va O'zbekistonda agar universitetlardagi vaziyat bilan tanishadigan bo'lsangiz, g'ij-g'ij muammolarga duch kelasiz deb so'raganimda Webster prezidenti Strobel xonim ham, provost janob Schuster ham, biz sinovlarga tayyormiz, biz bilib kiryapmiz. O'zbekistonda albatta ko'p sohalarda hali qiyinchiliklar, ko'p muammolar bilan duch kelish tabiiy va umuman olganda oliy ta'lim har bir mamlakatda hamisha doimiy islohotlarga muhtoj, xususan Qo'shma Shtatlarda ham. Shu bois ham har bir muammo bilan alohida shug'ullanishga o'rganganmiz, har bir masalani o'z vaqtida alohida e'tibor bilan hal etishga harakat qilamiz degan javoblarni oldik. Xullas, Webster universiteti umidga to'la. Endi bu universitet o'qish qanchalik qimmat bo'ladi, qanchaga tushadi mahalliy talabalar uchun deb so'raganimda, buni hali belgilaganimiz yo'q, albatta O'zbekistondagi sharoitdan kelib chiqib belgilaymiz o'qish bahosini degan javob oldik. Albatta universitet faoliyatini boshlab talabalar qabul qilishni boshlaganda aniq raqamlarni bilib olsak emas. Bugungi tadbirda AQSh Davlat departamentidan rasmiylar ham so'zladi, AQSh ta'lim vazirligidan rasmiylar so'zladi va ular aksariyat hollarda O'zbekistondagi vaziyatni ijobiy baholadi va nihoyat bu respublikada ta'limiy hamkorlikni oshirish uchun hozir imkoniyat bor. O'zbekiston hukumatidan faqat umidbaxsh so'zlar eshityapmiz va Qo'shma Shtatlar qo'ldan kelguncha bu mamlakat ta'lim sohasini rivojlantirishga, bu mamlakatda yetuk mutaxassislar yetishtirishga hissa qo'shadi deyishdi. AQSh Davlat departamentiga ko'ra, o'tgan o'quv yilida Amerikada 570 talaba bo'lgan O'zbekistondan. Umuman olganda hozirgacha AQSh hukumati yordami bilan 3700 ga yaqin o'zbekistonlik Amerika o'quv dargohlarini bitirgan. Bu demak, o'sha 1991 yilda, ya'ni O'zbekiston mustaqil davlat sifatida oyoqqa turishni boshlaganidan beri qilingan hisob. Albatta boshqa mamlakatlar bilan hisoblaganda bu son katta emas, hatto 4000 ga ham yetmaydi. Albatta bular hozir nima bilan band degan savol tug'iladi. Ularning ko'pi Qo'shma Shtatlarda mehnat qilayotgan mutaxassislar va bugun ham mana shu O'zbekistonning AQShdagi elchixonasida o'tgan tadbirda mana shu AQSh oliygohlarini bitirgan va mana shu mamlakatda hozir ishlayotgan o'zbekistonliklar, vatandoshlar qatnashdi va ular orasida ham O'zbekistondagi bugungi imkoniyatlar muhokama muhokamada xo'sh Webster singari deylik Amerikaning markaziy shtatida Missurida joylashgan va asosan internet orqali ta'lim beradigan universitetlar nimani eplashi mumkin O'zbekistonda degan savol albatta dolzarb. Birinchi navbatda O'zbekistonda internet tezligini to'g'irlashga, yaxshilashga to'g'ri keladi va mana bizga bugun aytishdi Webster rasmiylari biz O'zbekistonga har sohada o'z tajribamizdan kelib chiqqan holda yordam berishga harakat qilamiz deb. Umuman bugungi imzolangan memorandum demak oradagi aloqani rasmiylashtirdi, oradagi aloqalar kengayishi uchun deylik o'sha qog'ozda bo'lsa ham hozircha zamin yaratdi. Lekin agar O'zbekistonning AQShdagi elchisiga quloq soladigan bo'lsak, uning aytishicha real qadamlar tashlanadi, dadil qadamlar tashlanadi. Amerika va O'zbekiston orasidagi aloqalarni mustahkamlashdi. Ilm-fan juda muhim yo'nalish. O'zbekistonga hozir kuchli kadrlar kerak, bugun ham kerak, ertaga ham kerak va ularni Amerika deylik o'sha ilmiy tajribasi asosida tayyorlash, Amerika oliygohlarida tayyorlash va vatanga xizmat qilish uchun tayyorlash eng asosiy vazifalardan biri. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Bilasiz, har doim sizga shunday savol bilan murojaat qilaman. Siz masalan hozir Amerika oliygohlarida o'qib yurgan o'zbekistonlik bo'lsangiz, bunday o'zgarishlar haqida nima deysiz va Amerika universitetlaridan agar tanish bo'lsangiz, bu yerdagi ta'lim tizimidan O'zbekiston nimalarni o'zlashtirishi mumkin? Bu boradagi fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh hukumati dasturlarda ishlagan iroqlik va afg'onistonlik tarjimonlar va boshqa turdagi mutaxassislarga Amerikaga kelish uchun maxsus immigrant vizalari joriy etilgan. Bunday odamlar AQSh hukumati bilan hamkorlik qilgani uchun jangarlar nishoniga aylangan. Maxsus viza ular uchun o'ziga yarasha himoyadir. Biroq Qo'shma Shtatlar Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqishni ko'zlar ekan, joriy yil uchun maxsus immigrant vizalari belgilanmagan.
Qo'shma Shtatlar Taliban harakati bilan tinchlik rejasi xususida muzokara qilar ekan, maxsus immigrant vizalarini kutayotgan 19 ming afg'on tashvishga tushgan. Bu viza dasturi 10 yil oldin joriy etilgan. Ana shunday viza olishga muvaffaq bo'lgan afg'onistonlik Janis Shinvari AQShda hech kim qolib ketmaydi degan tashkilot ochib, Amerikaning Afg'onistondagi harbiylari bilan ishlagan afg'onlarga yordam beradi. Uning aytishicha, Taliban bilan tinchlik bitimiga erishilsa, bu odamlar hayoti xavf ostida qoladi. Toliblar amerikaliklarni o'ldirish uchun AQShga bora olmaydi, ammo Amerika harbiylari bilan ishlagan tarjimonlarni osonlikcha nishonga oladi, deydi u. Iroqlik va afg'on tarjimonlari AQSh maxsus vizasini olish uchun uzoq kutishga majbur. Amerika qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarsa, vizaga ariza topshirib qo'yganlar va topshirmoqchi bo'lganlarning ahvoli og'irlashadi. Bu insonlar hali ham Afg'onistonda, hali ham xavf bilan yuzlashmoqda. Urush asoratlari hali yo'qolgani yo'q, deydi tarjimonlar hujjatli filmi rejissyorlaridan biri Sofiyan Xon. 2014-yildan beri 14,5 ming arizachi maxsus muhojirlik vizasini oldi. Shulardan 3,5 mingtasi o'tgan yili. Tramp ma'muriyati 2019-yil byudjetida Kongress 4 ming maxsus viza uchun so'ralgan mablag'ni tasdiqlamaganidan norozi. Tramp ma'muriyati AQShga sayohat qilayotgan odamlarni sinchkovroq tekshirishga qaratilgan choralarni 2 yil oldin joriy etishi natijasida maxsus viza olgan bir necha afg'on AQShga kiritilmadi. Maxsus muhojirlik vizasini olgan odamlarga Amerika ular uchun ochiq ekanini, bu yerda ularni qo'llab-quvvatlashlarini bot-bot aytyapmiz. Ammo albatta, ba'zilarining mamlakatga kira olmagani haqida matbuotda tarqalayotgan xabarlar xavotir va tushunmovchiliklarga sabab bo'lmoqda. ekan, deydi qochqinlarga yordam beruvchi tashkilot vakili Erin Sullivan. Joriy yilda qancha odamning maxsus viza bilan AQShga kelishi Kongress qo'lida.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Insoniyat savdo-sotiq ishlari internetga ko'chgan davrda yashayapti. Biroq xaridorlar bilan yuzma-yuz qilinadigan savdoning o'z o'rni bor. Mahsulotni maqtab, xaridor e'tiborini torta olish uchun ham iqtidor kerak. Zek Zumstein o'z ishiga ijodiy yondashadi. U chorva mollarining kimoshdi savdosini boshqaradi. Uning hikoyasini tinglab, O'zbekistonning mol bozorlaridagi dallollar ham yodingizga tushadi.
Dollar to dagger and dollar to 61, 61 and $2, dagger and 62, now $3, 64, dollar 5, and dollar 65, imagger and 66 here now, dagger and 66 here now, $7, 68 down, dagger and 68, dollar now 9, I got dollar 22, now 2 quarter, dagger and how will it be 22 quarter, now half here, 75, $23, I got 32 half at 3, now 3, now 3, sell them a dollar 32 half, put them on 169. My name is Zach.
Ismim Zek Zumstein. Kimoshdi savdosini o'tkazaman. Chorva mollarini maqtab-maqtab sotaman.
My job is to talk up the cattle as they walk in, tell them the good points about them.
Mening vazifam jonivor kirib kelishi bilan uning yaxshi tomonlari haqida gapirish. Xaridorlar bilan ishlayman. Men bergan axborotga tayanib, erkin bozor chorvaning asl qiymatini o'zi baholaydi.
Basically letting the free market decide what those calves are worth. How pretty you sound.
Nutqing yaxshi bo'lsa, senga ishonch paydo bo'ladi. Ko'plab kimoshdi savdosi boshqaruvchilari ishining ustasi emas. Maqsad oldingda turgan mahsulotni eng yaxshi narxda pullash. Gaplar orasida maxsus so'zlarni ishlataman. Nutqim xaridor e'tiborini tortadi. Qani qo'shing, 10 bo'ldi, kim 20 qiladi degan iboralarni qo'llayman. Bu savdoni jonlantiradi.
When I was a little kid,
bolalik yillarimdan katta bo'lsam, kimoshdi savdosi xodimi bo'laman deb hammaga aytar edim. Bu ish bir umrlik karyerangizga aylanishi mumkin. Oilaviy biznes ocha olganim mening omadim. Chorva mollariga bir nazar bilan qanchaga baholash mumkinligini taxmin qilsa bo'ladi. Qancha go'sht qilishini ham chamalasa bo'ladi. Masalan, mana bu sigirning bahosi $700. Mana bu uzun shoxli sigirni $300 $400 sotish mumkin.
$300 to $400.
Xaridorlar odatda 100 minglab dollar sarflashi mumkin. Mana bu boqilayotgan buzoqlarning har biri $1,000 qimmat turadi. Sanoqli soniyalarda 50 ming yoki undan ko'proq sarf qilinishi mumkin.
Men vositachilik foizidan daromad olaman. Bu yerda har kuni 100 mingdan 200 minggacha pul aylanadi.
Deydi Nick Anis. Har bir xaridor auksionda har xil narx beradi. Ba'zilar diqqat bilan tomosha qiladi. Ayrimlar sekingina barmog'ini qimirlatib qo'yadi. Men ham ularni kuzatib turaman. Qo'lim bilan narxni ko'targan yoki o'zim savol berayotgan odamga murojaat qilaman. Bosim kuchli bo'ladi. Men odamlarning chorvasini eng yaxshi narxda pullash uchun berilib ishlayman. Ular yil bo'yi faqat shu yerda daromad qiladi.
Kimoshdi savdosi biz uchun juda muhim. Bu xaridorlar 15 bosh qora mol sotib olish uchun kelmaydi. Ularga 200-300 boshli chorva kerak. Auksion boshqaruvchisi mahoratli bo'lsa, bizga ko'proq pul keladi.
Deydi fermer Van Nilsson. Bu kasbni tanlab sohaning eng zo'r ustasi bo'lish istagi tug'ilgan. Men saralash bosqichlaridan o'tib 3-chi bor yarim finalda ishtirok etaman. Maqsadim jahon chempioni bo'lish. Bir kun kelib bunga erishaman. Mana mening buzoqcham. O'g'lim ham auksion boshqaruvchisi bo'lishini istayman. Unga ko'p narsani o'rgatgan bo'lardim. Menimcha u bu ishni eplaydi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Bepushtlikdan qiynalayotgan ota-onalar reproduktiv texnologiyalardan foydalanishi mumkin. Masalan, ekstrakorporal, ya'ni sun'iy urug'lantirish yo'li. Bunda urug'lanish ayol tanasidan tashqarida amalga oshiriladi. Muolaja arzon emas. Tuxum hujayralar va spermatozoidlar laboratoriyada urug'lantiriladi. Hosil bo'lgan embrionlardan sifatlisi tanlab olinib, bachadonga ko'chiriladi. Ortib qolgan embrionlar esa odatda muzlatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Ishbekova. Jenni Sammes 15 yil oldin ekstrakorporal urug'lanish, ya'ni tuxum hujayra va spermatozoidlarni laboratoriyada kultivatsiyalash orqali ona bo'lgan. Muolajadan ortgan embrionlari muzlatilgan. Looking at the paperwork and thinking about ularning taqdirini o'ylab hujjatlarga, egizak qizlarimga qarayman, balki boshqalarga foydasi tegarmikan deb o'ylanib qolaman. 10 minglab, balki millionlab muzlatilgan embrionlarning ertasi mafhum. Egalari ularni na nobud qilishini, na hadya qilib yuborishini bilmay bosh qotgan. Nima qilish oldindan rejalab qo'yilgan taqdirda ham farzandli bo'lgandan keyin fikr o'zgarishi mumkin deydi psixolog Andrea Braverman. Not hard to imagine that feelings can change when you have this hypothetical embrionlarning bolaga aylanishini ko'rgan odamlarning qolgan embrionlarga nisbatan munosabatini tushunsa bo'ladi. Bir qarorga kela olmaganlar embrionlarni saqlash xarajatini shunchaki to'lamay qo'yadi. Klinikalar esa ularni nobud qilishdan, oqibatda sudlanishdan qo'rqib, yetim qolgan embrionlarni tirik saqlashda davom etadi. Xarajat bo'lsa-da embrion egalarini qidirishadi. Tadqiqotchilarga ko'ra o'rtacha 5-7%, ba'zi klinikalarda 18%gacha embrionlar egasiz qolishi mumkin.
Muzlatilgan embrionlar rivojlanmaydi. Asrlar davomida o'zgarmay turaverishi mumkin.
Doktor Svet mijozlaridan embrionlarni nobud qilmaslikni so'rab, o'zlaridan ortib qolganini ehtiyojmandlarga hadya qilishni yo'lga qo'ygan. Shu maqsadda xalqaro dasturga asos solgan. Lekin ayrim ota-onalarning bir qarorga kelishi qiyin.
Yana farzand ko'rish niyatim yo'q. Bu embrionlarni har ehtimolga qarshi saqlab qo'yishdan menga hech naf yo'q.
Shunga qaramasdan u embrionlarni tirik saqlash xarajatlarini to'lab turibdi. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Say she tiny little money, need a big boy. Pull up 20-inch blades like I'm Lil Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor. G-Wagon, 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 G-Wagon. All the housewives pulling up. I got a lot of toys. 720S pumping Fall Out Boy. You was talking shit in the beginning. Back when I was feeling unforgiving. I know I pissed you off to see me winning. See the heat glue in my mouth and I be grinning. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.